afg'oniy barakzay vatanda janubiy va sharqiy viloyatlarda oddiy aholi bilan ishlaydi. Irrigatsiya tizimini qayta qurish va binolarni ta'mirlash loyihalari bilan mashg'ul. U band bo'lgan Markaziy Osiyo taraqqiyot guruhini Amerika xalqaro taraqqiyot agentligi moliyalab keladi.
Women were offered the chance to become once again to schools and resume their roles as a part of Afghan society. Initially, many Afghans thought that we were headed for success and...
Barakzay oxirgi 10 yilda yurtida erishilgan marralardan xursand. Ayniqsa xotin-qizlar maktablarga qaytib, jamiyatning muhim a'zolari sifatida o'zini rostlay boshlagan. Aksariyat afg'onlar kabi mamlakat taraqqiyot va yutuq sari qadam tashladi deya ishona boshlagan edim, deydi u. Hozir taxminan 2.4 million qiz tahsil olish imkoniyatiga ega. Amerika qo'shinlari ketgach, mana shu qizlar birinchi bo'lib ziyon ko'rishi aniq, deydi Barakzay. U Amerikaga Rumsfeld dasturi orqali kelgan. Rumsfeld fondiga 2007-yilda Amerika sobiq mudofaa vaziri Donald Rumsfeld asos solgan. Maqsadi siyosat va biznesda yosh liderlarni qo'llab-quvvatlash.
Practice such a bad where a woman is given as a slave to another family for the settlement for a
Bugun oilalar o'rtasida kelishmovchilikni hal qilishda, deydi Barakzay. Xotin-qizlar qul qilib hadya etilgan holatlar kam emas. Har 10 ayoldan biri tug'ruq paytida jon beradi. Bevalar va ularning farzandlarini yegulikdan mahrum qilish odatiy manzara. Oilalarda ayollar zo'rlab kaltaklanadi, sudlar esa ularni himoya qilishga ojiz. Qizlar orasida o'z joniga qasd qilishga urinishlar yil sayin ko'payib boryapti. Kislota bilan hujum qilish, ezib, mayib qilishlar ayniqsa dahshatli, deydi Barakzay. Uning so'zlariga qaraganda, Nuriston, Qunduz va Badg'is viloyatlarida Tolibon alohida mahkamalar tuzib, ayollarni qatl etishga kirishgan. 2010-yilda Sidiqa ismli ayol jangarilar ruxsatsiz turmushga chiqqani uchun toshbo'ron qilingan. O'sha yili beva ayol bir erkak bilan aloqa qilgani uchun sabalanib, so'ng otib o'ldirilgan. Jangarilar yana bir ayolni nomaqbul fil atvorda ayblab, burni va qulog'ini kesgan. Toliblar kuchga to'lgani sari bu manzara odatiy tus olyapti, deydi afg'onistonlik mutaxassis.
If these conflicts became more common, Iran and Pakistan may face a new flood of refugees. Both countries are making
Mamlakatda ahvol og'irlashdimi, deydi Barakzay. Eron va Pokistonga bosh olib ketayotgan afg'onlar oqimi oshishi aniq. Holbuki bu ikki davlatda qochqinlar turmushi shundoq ham og'ir. Pokiston hukumati qochqinlarga bergan hujjatlar 31 dekabrda eskiradi va minglab afg'onlar uchun ish, ta'lim eshiklari yopiladi. Eronda hayot qiyin ekani sababli joriy yil qariyb 200 ming afg'on qochqini vatanga qaytishga majbur bo'lgan, deydi afg'oniy Barakzay. Shu bilan birga, deydi Rumsfeld stipendiyati, xalqaro qo'shinlar Afg'onistondan chiqar ekan, mahalliy shifokor va muhandislar xavfsizroq makon izlab, vatanni tark etishi ehtimoldan xoli emas.
As of 2009, Ministry of Education data showed that only 75% of teachers had completed high school.
Muallimlar masalasiga kelsak, 2009-yilgi hisoblarga ko'ra, Afg'onistonda o'qituvchi kadrlarning faqat 75% maktabni bitirgan. O'sha yili xavfsizlik nuqtai nazaridan 467 maktab yopilib, 10 minglab bolalar ta'limdan uzilib qolgan. Bu sharoitda o'qimishli afg'onlar oilasi bilan vatandan bosh olib ketayotganiga hayron qolmang, deydi afg'oniy Barakzay. Uning xulosasi, yaqin bir necha yilda korrupsiya muammosini hal qilib, xavfsizlikni tiklash mumkin. Lekin ta'limni yaxshilash 15-20 yil talab qiladi.
What can we do to improve the health care for Afghanistan? Afghanistan will not stabilize.
Yechim bor, deydi Barakzay. Ta'lim sistemasini reforma qilaylik. Kelajak garovi sanalmish o'qimishli kadrlarni tayyorlaylik. Buning uchun esa maktablar, muallimlar, o'quvchilar va ularning oilalari himoyasi uchun muhim bir oshkora va ishonchli tizimni yaratishda Qo'shma Shtatlar yordami zarur, deydi u. Mutaxassis o'quv dasturlarida e'tibor muhandislikka qaratilsin demoqda. Chunki Afg'onistondan ketishga shaylanayotgan xorijlik kadrlar o'rnini bosadigan mahalliy ekspertlarni tarbiyalash kerak. Vashingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovoz radiosi uchun.